Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka dhe realizatori i emisionit Mahir Elshani do të jemi me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të pasdites veçojmë. Institucionet e Prishtinës janë ato që do të marrin vendime adekuate për ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë, tha kryeministri Hashim Thaçi. Vizita e nën presidentit Joe Biden është riafirmimi mbështetjes për pavarësinë e Kosovës, pohoni ftuar i emisionit Daniel Server. Në Beograd, masat e sigurisë janë shtuar në nivelin më të lartë para vizitës së nën presidentit amerikan. Papa Benedikti 16 mbajti një mesh në qytetin Nazaret. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 800.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit në Pakistan. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Beograd, një nga çështjet kryesore gjatë vizitës së nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden në Prishtinë, Beograd dhe Sarajevo, do të jetë forcimi i bashkëpunimit dhe zgjidhja e përbashkët e problemeve në rajon, ka thënë ambasadori amerikan në Serbi Cameron Manter. Vizita e nën presidentit Biden është vazhdimsi e politikës së njëjtë administratës së mëparshme, siç është politika e angazhimit për suksesin e rajonit, bashkëpunimit rajonal dhe të ardhmes evropiane, ka thënë Manter në një intervistë për agjencinë Beta. Duke folur për marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Serbi, Manter ka vlerësuar se pavarësisht mos pajtimeve rreth Kosovës, këto raporte janë mjaft të mira. Beograd, ministri i Brendshëm i Serbisë tha se autoritetet i kanë shtuar masat e sigurisë në nivelin më të lartë për vizitën e nën presidentit amerikan Joe Biden. Ministri Ivica Dačić tha se tashmë kanë filluar përgatitjet në bashkëpunim me ekipet amerikane të sigurisë. Ai tha se në Beograd do të mbyllen disa rrugë dhe do të ndalohen disa tubime publike gjatë vizitës së nën presidentit Biden. Islamabad, Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 834.000 civil janë larguar nga luftimet e fundit ndërmjet forcave qeveritare të Pakistanit dhe Talibanëve në veri perëndim të vendit. Ata u janë bashkuar 500.000 të tjerëve të cilat kanë ikur nga luftimet vitin e kaluar. Komisioneri i lartë për refugjat Antonio Guterres gjatë vizitës që i bëri një kampi të zhvendosurve, tha se Pakistani ka nevojë për ndihmë të madhe ndërkombëtare për të shmangur tragjedinë. Washington, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të arrijnë rezultate pozitive në Afganistan deri në fund të këtij viti. Gates u tha përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara se përpjekjet amerikane në Afganistan nuk janë një ndërmarrje afatshkurtër. Shtetet e Bashkuara kanë 45.000 ushtarë në Afganistan, por më vonë këtë vit pritet që ky numër të rritet në 68.000. Jerusalem. Papa Benedikti 16 sot ka mbajtur një mesh në Nazaret, qytet në Bregun Perëndimor ku besohet se është rritur Jezu Krishti, ndërsa pasdite u takua me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Dje papa vizitoi qytetin e Betlehemit në Bregun Perëndimor, me çrast u takua me presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas. Me këtë rast papa bëri thirrje për një shtet të pavarur palestinez. Yangon, një avokat i lideres opozitare në Birmani, Aung San Suu Kyi, tha se ajo është akuzuar nga autoritetet për shkeljet e kushteve të arrestit shtëpiak. Gjykimi i saj është planifikuar për këtë të hënë. Lideria 63 vjeçare, që ishte fituese e çmimit Nobel për paqe, sot u mor nga shtëpia dhe u dërgua në burg. Ajo ishte në arrest shtëpiak për 19 vjet. Akuza e fundit ka të bëjë me hyrjen e një amerikani në shtëpinë e saj para një jave. Motivet e amerikanit i cili është arrestuar janë të paqarta. Tbilisi, qindra protestues të opozitës e kanë rrethuar selinë e televizionit publik në Tbilisi duke kërkuar raportime më të gjera për protestat e tyre në bazat ditore kundër qeverisë. Protestuesit e akuzuan televizionin se paraqet vetëm raportim negativ nga protestat njëmujore, me të cilat kërkohet dorëheqja e presidentit Saakashvili, i cili ka thënë se do të mbetet në postin e tij deri në vitin 2013, sa e ka mandatin. Mosk, Rusia i ka bllokuar planet për zgjerimin e misionit monitorues të Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë në Gjeorgji dhe mund të ndodhë që bisedimet për këtë çështje të pezullohen. Vitin e kaluar Moska e bllokoi misionin e vjetër 16 vjeçar për shkak se anëtarët e OSBE-s kishin refuzuar të njohin rajonet separatiste gjeorgjiane, Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë si shtete të pavarura. Tel Aviv. Ish-presidenti izraelit Moshe Katsav u paraqit sot në gjykat për të përballur me akuzat për dhunim dhe krime të tjera seksuale. Megjithatë, procesi u shtyp për muajin shtator. Akuzat janë bërë nga disa punëtorë që kishin punuar për të kur Katsav ishte ministri i turizmit në vitet e 90-ta dhe më vonë kur ishte president. Katsav, i cili dha dorëheqje në vitin 2007, thotë se është i pafajshëm dhe se në gjyq do ta pastrojë emrin e tij. Washington, regjisori Martin Scorsese, fitues i çmimit Oscar, do të xhirojë një film për jetën dhe veprën e këngëtarit Frank Sinatra, që do të ishte filmi i parë për këtë këngëtar legjendar. Kompanitë të cilat e kanë shpallur këtë projekt nuk kanë thënë asgjë se cili aktor do të angazhohet për të luajtur rolin e Frank Sinatras. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Banorët shqiptar dhe ata serb në lagjen Krojvitakut në veri të Mitrovicës, në mbikëqyrjen e forcave të rendit i vazhdojnë punimet në ndërtimin e shtëpive të tyre. Ndërsa ishte arritur një pajtim se secili ka të drejtë të kthehet në pronën e tij, problemet sërish politizohen pas premtimeve që ka dhënë ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović se Beogradi do t'i finansojë projektet serbe të ndërtimit në këtë lagje. Kryeministri Hashim Thaçi tha se janë institucionet e Kosovës ato që do të marrin vendime adekuate ndaj ndërhyrjeve të Serbisë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie kanë të drejtë të kthehen dhe jetojnë në shtëpitë dhe pronat e tyre, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, duke u referuar ndërtimeve që po bëhen në veri të Mitrovicës në lagjen Krojvitakut, ku shqiptar dhe serb në mbikëqyrjen e forcave policore vendore dhe ndërkombëtare po vazhdojnë ndërtimin e shtëpive të tyre. Thaçi tha se drejta e pronës në Kosovë është e garantuar, ndërkaq lidhur me premtimet që ministri për Kosovën në qeverinë e Goran Bogdanović u ka dhënë këto ditë serbëve të atjeshëm se Beogradi do të financojë ndërtimet serbe në këtë pjesë të Mitrovicës. Kryeministri Thaçi tha se institucionet e Kosovës janë ato që do të marrin vendime adekuate në lidhje me ndërhyrjet që Beogradi i bën në Kosovë, sidomos në pjesën veriore.
Njerëz mund të vinë në shtëpinë dhe pronat e tyre. Zoti Bogdanović është qytetar i Kosovës, por për fatkeq ministër në qeverinë e Serbisë, prandaj se përket aspekteve zyrtare autoritetet kosovare marrin vendimet e duar si që kemi marrë edhe me herë.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova ka investuar në vazhdimësi për marrëdhënie të mira me fqinjet, kurse raportet me Serbinë sipas tij dallojnë ende krahasuar me vende tjera, por Thaçi tha se në të ardhmen mund të pritet ndryshime, sidomos nëse Beogradi heq dorë nga politikat destruktive ndaj Kosovës.
Të dy shtetet tona, dhe Kosova dhe Serbia, kanë të ardhmen të sigurt integruese në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ne gjithmonë kemi kërkuar nga Beogradi që të mos ndjek dy politika në kuptimin një korrekte dhe konstruktive sa i përket integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe një tjetër shumë destruktive në raport me Kosovën, sepse as Serbia nuk mund të ketë armë evropiane me rolin e saj destruktiv të mentalitetit të Slobodan Miloševićit në raport me Kosovën.
Ndërkohë, përfaqësuesit e serbëve thonë se kanë marrë premtimet e Beogradit për financimin e ndërtimeve në këtë pjesë të Mitrovicës. Aktualisht janë 5 prona të serbëve që vetëm po pastrohen nga mbeturinat për të përgatitur terrenin për ndërtimet që do të fillojnë aty, paralelisht me ndërtimet e shtëpive të shqiptarëve. Radenko Nedeljković thotë se ishte ministri serb Goran Bogdanović ai i cili u ka premtuar mbështetjen financiare nga Beogradi.
Vlada podržati ovaj to juče ministar rekao da će vlada pomoći u gradnji.
Qeveria do të mbështet këtë dhe ashtu siç premtoi ministri dje, do të mbështeten financiarisht ndërtimet në këtë lagje dhe shpresojmë të ndërtohen edhe ndërtesa të larta në mënyrë që këtu të vendosen edhe serbët të zhvendosur, thot Nedeljković. Për afërsisht 3 javë në lagjen Krojvitakut, në mbikëqyrjen e forcave të rendit, banor shqiptar po kryejnë ndërtimet e shtëpive të tyre, ku ata duan të kthehen dhe jetojnë sërish. Gjatë të gjithë kësaj kohë, serbët lokal kanë protestuar kundër këtyre ndërtimeve, por pas një marrëveshje që serbët arritën me ndërkombëtarët, që edhe ata të ndërtojnë në 5 pronat serbe, sa ka gjithsejt në këtë lagje, protestat janë dalur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar nga Ministria e Pushtetit Lokal thonë se institucionet e Kosovës e shohin procesin e decentralizimit si një mundësi të mirë për integrimin e serbëve në jetën institucionale. Ndërkohë, ekspertët për çështjet të decentralizimit pohojnë se institucionet kosovare nuk e kanë vullnetin e duhur politik për një gjë të tillë. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës vazhdojnë të përsërisin se presioni që vjen nga Beogradi zyrtar për serbët e Kosovës bën që ata të mos marrin pjesë në procesin e decentralizimit dhe në jetën institucionale. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se procesi i decentralizimit është një mundësi e mirë që serbët të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj institucioneve të Kosovës.
Në realitet, një prej objektivave të ndarjes pushtetit, fuqizimit pushtetit lokal është edhe mundësia që gjithë qytetarët, pra qytetarët e komitetit të duke i marrë ato të drejta, që ju siguran kushtetuta dhe ligjet në një farë forme është një mundësi që ata të bëhen pjesë e shoqërisë, të integrohen në shoqëri, atë ndikojnë drejt për drejtin cilëtetin e jetës tyre.
Më shumë se një vit që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës integrimi i pakicës serbe mbetet sfidë kryesore, është thënë ndër të tjera në raportin e fundit të publikuar nga grupi ndërkombëtar i krizave, por ministri Ferati thotë se Beogradi është ai që po vështirëson procesin e decentralizimit dhe bashkëpunimin e serbëve me kosovarët.
Unë besoj se ata janë të interesuar që të integrohen dhe të jetojnë më mirë, por disa arsye të paragjykimeve, vetë ndikimet e politikave ekstreme, është ndikimi i Beogradit, vetë friksimi dhe presioneve, deri tash rezultatet janë të vogla.
Nga ana tjetër, eksperti për decentralizim Arben Gashi konsideron se vetë qeveria e Kosovës nuk ka një gatishmëri të duhur për integrimin e serbëve.
Institucionet qendrore të Kosovës janë pafta politikisht për të vepruar, janë pafta profesionalisht për vepruar dhe janë të paafta që të krijojnë një strategji e cila do duhej të implementohej për çështjen autoritetin institucionet e Kosovës në territorin e Kosovës dhe për të pasur një qasje pozitive te popullatës lokale. Qytetarët e Kosovës duhet t'ju thuhet institucionet e Kosovës kanë vendosur që të krijojnë 5 komuna dhe një komunë të zgjerohet në territorin e Kosovës.
Zoti Gashi thotë se qeveria e Kosovës duhet që sa më parë të ndërmarr hapa për shtrirjen e autoritetit dhe të bëhet e qartë të gjithë qytetarëve se çka mund të përfitojnë ata nga decentralizimi dhe integrimi.
Duke shtrirë autoritetin në territorin e institucionet e Kosovës, atëherë edhe pakica serbe që jeton në këto territore patjetër që do të filloj me kalimin e kohës dhe të jetë më proaktive dhe të ketë një qasje më pozitive ndaj institucionit të Kosovës. Nëse institucionet e Kosovës presin a priori që të keni aprovim politikës nga Serbia për të kryer institucionet për shtrirje autoritetin e vet në territorin e Kosovës, kjo nuk do të dobë kurrë.
Qeveria e Kosovës dhe mekanizma ndërkombëtar janë duke bërë përpjekje për integrimin e serbëve nëpërmjet procesit të decentralizimit, si mënyrën më të mirë për t'i angazhuar serbët në institucionet e shtetit të ri dhe për t'i bindur ata se kanë të ardhme në to, thuhet në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizita e zëvendës presidentit amerikan Joe Biden paraqet riafirmim të mbështetjes së pavarësisë së Kosovës, thot analisti Daniel Server nga Instituti për Paqe i Shteteve të Bashkuara në Washington. Mëtej në intervistën për programin ton, ai thekson se Shtetet e Bashkuara politikisht do të jenë të pranishme në Kosovë përgjithmonë, ndërsa ushtarakisht derisa të arrihet një pajtueshmëri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Me Daniel Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
In a few days, United States brenda disa ditëve zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden do ta vizitojë Ballkanin. Sipas jush, cili është qëllimi i kësaj vizite në Kosovë, Serbi dhe Bosnjë?
Duhet të pyesni qeverinë amerikane se cili është qëllimi. Ajo që unë shpresoj se do të bëj, ai është reafirmimi i mbështetjes për pavarësinë e Kosovës dhe integritetin e saj territorial, dhe ai do të ritheksojë mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën si një shtet vetëm të pandar ashtu siç parashohin marrëveshjet dhe do ta bëjë të qartë nevojën për reforma dhe përgatitje drejt Bashkimit Evropian në Beograd.
So, according to sipas jush, ky mund të jetë mesazhi i zëvendës presidentit Biden drejtuar Prishtinës, Beogradit dhe Sarajevës?
Kjo është ajo që unë shpresoj se do të jetë.
Does it mean that Kosova, a do të thotë kjo se Kosova dhe në përgjithësi Ballkani po bëhen përsëri prioritete të larta të administratës së Shteteve të Bashkuara?
Varet nga ajo se çka nuk kupton me fjalën prioritet i lartë. Zëvendës presidenti Biden është një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane dhe është më rëndësi për të që ta vizitoj Ballkanin, por Shtetet e Bashkuara kanë prioritete të tjera si Iraku, Afganistani, Irani, Lindja e Mesme dhe Korea Veriore, që të gjitha ato vinë para Ballkanit.
I would like to use this moment. Duhet ta shfrytëzoj këtë moment për t'ju pyetur lidhur me praninë e ardhshme, si politike ashtu dhe ushtarake, të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Për sa kohë mendoni se do të vazhdoj kjo prani?
Politikisht mendoj se Shtetet e Bashkuara do të jenë atje dhe për një kohë të gjatë. Përgjigjja e saktë mund të jetë përgjithmonë. Ndërsa në aspektin ushtarak mendoj se forcat tona janë të reduktuara në nivel më të ulët. por mendoj se ne duhet ta vazhdojmë pranin ton ushtarake atje derisa Prishtina dhe Beogradi të arrijnë një pajtueshmëri të ndërsjellë.
Mutual accommodation.
Let's go to another issue. Të kalojmë në një çështje tjetër. Aktualisht në Kosovë janë dy misione ndërkombëtare, Unmiku dhe Euleksi. Duket se Unmiku po reduktohet dhe fokusi tashmë është tek Euleksi. Natyrisht se ekziston edhe qeveria Kosovës së pavarur. Si shihni ju detyrat aktuale dhe misionet e tyre? And missions.
Well, I think UNLEXI.
Mendoj se UNLEXI është mision kryesor ndërkombëtar që ka një mbështetje reale dhe energji pas vetes. Mendoj se administrata e Kombeve të Bashkuara duhet të reduktohet dhe po ashtu mendoj se qeveria e Kosovës duhet vetë të qeverisë plotësisht. Ka vetëm fushat e caktuara si krime ndër etnike, të cilat kërkojnë ndërhyrje ndërkombëtare, andaj qeveria e Kosovës duhet ta vazhdojë punën në vet dhe të qeverisë mirë.
Until now Kosova is deri tash Kosovën e kanë njohur 58 shtete. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ofruar Kosovës antarësim të plot. Nga pikpamja juaj, a do të ndihmoj kjo për më shumë njohje?
Shpresoj se po, 58 njohje janë mirë, por 100 do të ishin edhe më mirë. Shpresoj të asho Kosovën me më shumë njohje, sa më shpejt që të jetë mundur.
At the end of this interview, I would like... Për funde do t'ju pyes lidhur me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, që është duke diskutuar ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. A do të mund të ndikoj vendimin në këtë gjykatë në procesin e njohjes së pavarësisë?
Well, it might. And you know, this court case.
Mund të ndodhë, çështja në këtë gjykatë është disi shumë e paqartë dhe mjaft e rëndësishme. Mendimi im personal është se asnjë gjykatë nuk mund t'u tregojë Shteteve të Bashkuara se cili shtet mund ta njohë dhe cili jo. Do të isha shumë i befasuar, po që se ka përpjekje të këtilla, nuk mund të paragjykojmë, përderisa gjykatësit janë duke e analizuar rastin dhe do të arrijmë në një konkluzion, por do të jetë shumë e rëndësishme të arrihen sa më shumë njohje para se të merret një vendim për këtë rast.
Intervistën me Daniel Server mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të Komisionit Evropian u kanë rekomanduar institucioneve të Kosovës që të jenë më të vendosura në luftën kundër korrupsionit. Hasan Preteni nga Agjencia Antikorrupsion thotë se këto rekomandime janë reale. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës ndërkohë Memli Krasniqi pohon se lufta kundër korrupsionit vazhdon të jetë prioriteti i qeverisë. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Brengat e përfaqësuesve të Komisionit Evropian sipas zëdhënësit të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi janë edhe brenga dhe prioritetet të qeverisë së Kosovës duke pasur parasysh partneritetin me këtë mision.
Sa i përket çështjes në fjalë, padyshim se kemi mbetur një nga prioritetet e angazhimit kryesore të qeverisë së Kosovës dhe në këtë drejtim ne kemi një partneritet të ngushtë edhe me Komisionin Evropian, por edhe me institucionet vendore dhe misionet tjera ndërkombëtare që funksionojnë në Kosovë.
Deri më tash nga qeveria në kuvendin e Kosovës janë proceduar ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit, ndërka që ligji kundër korrupsionit është në rishqyrtim. Dokumenti politikave që përcaktojnë luftën kundër korrupsionit, i quajtur si strategji kundër korrupsionit, pritet të miratohet deri në muajin qershor në kuvendin e Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Krasniqi thotë se sa i përket legjislacionit, qeveria e ka kryer punën e saj dhe tash mbetet që kuvendi i Kosovës të vendosë për ligjet.
Nga ana e qeverisë gjithashtu kanë përfunduar tash të mbetet që në procedurë parlamentare shpresojnë kuvendi i Kosovës që të procedojë sa më shpejt këto ligje dhe strategji në mënyrë që me vërtet kemi një legjislacion edhe më funksional se sa që ka qenë deri më tash. Kështu se për sa i përket përfundimit legislaturës, qeveria tashmë ka kryer obligimet e veta dhe shpresojmë se edhe kuvendi do të procedojë shumë shpejt me përmbushjen e obligimeve që dalin nga ana e tyre.
Në anën tjetër, Hasan Preteni, drejtues i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion, thekson se vlerësimet e përfaqësuesve të Komisionit Evropian janë reale dhe se nevojitet edhe një numër ligjësh për ta luftuar korrupsionin.
Përgjithsisht mendoj që vlerësimet janë reale dhe ato sugjerime të cilat janë dhënë në raportin e progresit kanë filluar disa mangësi të evitohen, mirë po ende jemi larg përmbushjes të gjithë ato që janë çënë në raport progresit. Deri më tani agjencioni në ekzekutiv ka qenë ngarkuar vetëm me ligjin kundër korrupsionit dhe është domosdoshmëri e kohës që të ketë ende ligje dhe nomenklatura ligjore definitivisht të plotësohet me ligje tjera.
Ndryshe vërejtje e veçantë nga përfaqësuesit e Komisionit Evropian Europian për si shtuhet ngecje në luft kundër korupcionit, shkon në adres të gjyqësorit të Kosovës. Zoti Preteni vlerëson se vullneti politik institucioneve qendrore për të luftuar korupcionin është pohuar, por ai do të dëshmojë nëse ato i ndihmojnë mekanizmat që kanë mision luftën kundër korupcionit në punën për realizimin e misionit të tyre.
Mendoj që institucionet qendrore duhet bëjnë më shumë, që përveç të përfundohet për nomenklatura ligjore, duhet të sigurohet një pavarësinë veprim këtyre institucioneve, pavarësi them të sigurohet buxheti mjaftueshëm, të sigurohet profesionalizëm dhe trajnime për zyrtarët në për këto mekanizma, nuk është element jo i vogël dhe është shumë domethënë stimulimi financiar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministria e Energjisë dhe Minierave është në procesin e finalizimit të projektit të termocentralit Kosova e Re. Zyrtarë të ministrisë thonë se në fund të vitit pritet të shpallet kompania fituese, ndërsa ndërtimi pritet të fillojë një vit më vonë. Por ekspertë e energjisë pohojnë se ministria po e zvarrit procesin në fjalë. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lorik Haxhiu, menaxher i projektit, vlerësoi se projekti për termocentralin Kosova e Re është në procesin e finalizimit.
Ne jemi tash në fazën përfundimtare të përcaktimit të modaliteteve. Ne shpresojmë që shumë shpejt do të jemi në gjendje të dorëzojmë apo të përgatitim materialin final tenderues tek kompanitë para kualifikuara.
Termocentrali që pritet të ketë kapacitet prej 2000 megavatesh do të sigurojë rrymë 24 orë pa ndërprerje, thot Haxhiu. Sipas tij, fillimisht do të lejohet ndërtimi i kapaciteteve prej vetëm 1000 megavatesh me opsion ndërtimin e 1000 megavatesh shtesë.
Gjithashtu është rekomanduar që ky ndërtim të jetë në faza, por jo menjëherë 2000 megavat, por të jetë ndërtimi në faza, e cila faza parë do të mundsojë të mbyllë sa më të shpejtë të termocentralit Kosova A, dhe pastaj faza tjetër do të mund të zhvillohej më vonë, kur edhe flasim për daljen e Kosovës B nga operimi dhe kemi rritje të konsumit.
Ekspertë ndryshëm për çështjet e energjisë disa herë kanë kritikuar zvarritjen e përzgjedhjes së kompanisë fituese dhe fillimin e zbatimit të këtij projekti. Pasi deri me tani, disa herë shtyra fati për zgjedhjes së kompanisë fituese. Jusuf Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtines, pohon se Kosova operon me një termocentral 40 vjeçar dhe kur merret parasysh fakti se reduktimet e energjisë elektrike janë të përditshme, qeveria Kosovës është dashur të jetë më serioze në përfundimin e këtij procesi.
Me thonë të drejtën, o dasht me qenë më serioz, edhe qeveria më pashme, edhe kjo qeveri e tashme, duket se janë ende në diagnostifikimin, edhe kjo kohë ta që i kështu deri në vënjen se kush do të ndërtoj pozgjatë shumë, si shumë procese tjera që pozgjatë, si na jemi në proces tranzicionit edhe këj tranzicion pozgjatë shumë. Në elektrik tranzicionet nuk zgjasin shumë, po kanë pasoja.
Zvarritja këtij procesi, sipas profesorit Krasniqi, është vetëm në favor të kompanive rajonale që Kosova ende të varet nga kompanitë jashtme. Ai madje shpreh shqetësimin se edhe kompanitë përzgjedhura mund të investojnë në vendet rajonale.
Që në qoftë qeveria respektivisht organet kompetente nuk tregojnë seriozitet, investorët e huaj do të gjejnë vende ku mund t'i plasojnë mjetet dhe ku mundën me gjetë shtete të cilat janë të interesuara sigurisht për prodhim të energjisë elektrike për gjenerime të reja.
Por Lorik Haxhiu nga Ministria e Energjisë dhe Minierave pohon se nuk ka zvarritje të procesit, por analiza dhe hulumtime të projektit.
Fjala ka të bëjë që kemi nevojë për disa analiza shtesë, kemi momente të reja. Kryesisht ka të bëjë me përfshirjen apo mos përfshirjen e Kosovës A dhe Kosovës B në projekt. Dhe mendoj që mund të ketë një kohë të zvaritur, mirë po këto janë vendime të cilat do t'i marrim tani dhe do të jetojmë me ato vendime për 40 vite të ardhshme. Pra, një zvaritje edhe prej një vitit në kontekstin e 40 viteve të ardhshme nuk është një tragjedi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkup konsiderojnë se sfida e parë e presidentit të ri të Maqedonisë Gjorgji Ivanov do të jetë zgjidhja e mospajtimeve për emrin me Greqinë. Sipas tyre këtë dëshmon edhe fakti se vet Ivanov tha se prioritet paraqet kontesti i emrit me Athinën. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik thonë se për të deblokuar procesin e integrimit të vendit, presidenti i ri i Maqedonisë duhet të angazhohet për një kompromis urgjent mes Maqedonisë dhe Greqisë, me qëllim që vendi në një të ardhme të afërt të bëhet antare e NATO si dhe të marrë datë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Është një pengesë që shihet tek kryetari i ri se ai nuk ka angazhim dhe nuk ka interesim të ndërtojë një politikë programore të vetën, që do të vizionante apo do të shihej një perspektivë e përfundimit të kontekstit me emrin me Greqinë. Pengesa kryesore në këtë është kryeministri Gruevski dhe kryetari Gjorgj Ivanov asgjë nuk do të ndërmarrë pa bekimin e veprimit të tij që duhet japin kryeministri Gruevski.
Thot Nazmi Maliqi, analist politik, duke nënvizuar se presidenti Ivanov duhet të luaj rolin e atij boshti që do t'i lëviz gjërat nga pika zero. Ndërkaq që Nano Ruzhin, ish ambasador në NATO, vlerëson se është koha e fundit që t'gjende një formul kompromisi për zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit, nga se në të kundërtën për gjithçka do t'jetë përgjegjëse partia qeveritare, nga se kandidati i tyre fitoi zgjedhjet presidenciale, nuk ka kohezion mes presidencës dhe qeveris dhe me këtë nuk ka më hapësir për manipulim të opinionit.
Precizatohet Ivanov funksionon në novu direkte teshka položba s ogled na ekipinivnit e dosegashni pozicii.
Presidenti Ivanov gjendet në një pozicion shumë të vështirë duke patur parasysh pozicionin që mbronte partia që e kandidoi gjatë fushatës zgjedhore, se nuk do të ketë ndryshim të emrit. Andaj është e qartë se është shumë rënd të lëvizen gjërat nga ky pozicion për të gjetur një kompromis të arsyeshëm, thot ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ruzhin, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rasti i gazetares amerikano-iraniane Roxana Saberi ka nxitur debate të shumta nëse burgosja e saj u ndikua nga politika, ashtu siç u ndikua edhe lirimi që pasoi. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Golnaz Esfandiari.
Përderisa analistët mund të mos pajtohen me arsyet që qëndrojnë pas vendimit të Iranit për të liruar Saberin, ekziston një pajtim i gjerë se rasti ishte i motivuar politikisht. Akuzat paraprake drejtuar 32 vjeçares kishin të bënin me blerjen e një shisheje verë që konsiderohet vepër ilegale në Iran. Këto akuza pastaj u shndruan në akuza për spionazh në favor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që përfunduan me dënimin 8 vjeç. Përfundimisht, thirrjet ndërkombëtare mbi lirimin e Saberit shtyn gjykatën e apelit të përshpejtoj rastin, gjë që rezultoi me dënimin e pezulluar 2 vjeçar dhe lirimin e Saberit nga Irani. Për gazetarin e mirënjohur Mashalu Asham Solvaez, zëdhënës i Asociacionit për Liri të Shtypit në Iran, rasti i Saberit është shembull primar për ndikimin e politikës në drejtësinë iraniane.
Yek var dige ni qovë qazaie keshver sabet kat ke taht ta'.
Edhe një herë u dëshmua se gjyqësori në Iran shqipton dënime të ndikuara nga politika dhe se ndikimi i politikës anuloi dënimet e gjyqësorit, tha Asham Solvaez. Burgosja Saberit u vlerësua si një tentim i zyrtarëve iranian të vijë së ashpër për të sabotuar ofertën e presidentit amerikan Barack Obama në lidhje me angazhimin për një republikë islame. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton shprehi pakënaqësinë mbi fatin e Saberit, duke thënë se ky rast dëshmon se është e vështirë të merresh me qeverinë aktuale në Iran. Iraj Jamshidi, gazetar i radios Fardas në Teheran, thotë:
"Në dogjë tashin nazari që bela fasile darguzar shod dhe
fakti që gjykata e apelit shqyrtoi rastin shumë shpejt dhe brenda 24 orëve mori vendim, mund të interpretohet si indikacion për interesin e Republikës Islame për të hapur bisedime serioze me SBA-n. Duket se udhëheqësit iranian janë të prirë të mos i thellojnë tensionet me Shtetet e Bashkuara, por t'i hapin dyert për bisedime, thotë Jamshidi. Zërave se Shtetet e Bashkuara dhe Irani ishin të angazhuar në krimin e një marveshjeje, ushtohet dhe një raport i së përdiqshmës iraniane, Sarmajeh, i cili nuk përjashton mundësin që të dy vendet të kenë diskutuar për rastin Saberi për gjatë muajit të kaluar në konferencën e donatorve për Pakistani në Tokyo. Pjesëmarrës në këtë konferencë ishin i dërguar i special i SBA-s për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke dhe ministri i jashtëm iranian Manoohar Motaki. Sidoqoftë, këto pohime u hodhën poshtë nga një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili tha se nuk ka pasur asnjë marrëveshje që ka quar në lirimin e iraniano-amerikanes, e cila ka jetuar në Iran gjatë 6 viteve të fundit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Institucionet e Prishtinës janë ato që do të marrin vendime adekuate për ndërhyrjet e Serbisë në Kosovë, tha kryeministri Hashim Thaçi. Vizita e nën presidentit Joe Biden është riafirmimi mbështetjes për pavarësinë e Kosovës, pohon analisti amerikan Daniel Server. Në Beograd, masat e sigurisë janë shtuar në nivelin më të lartë para vizitës së nën presidentit amerikan Biden. Papa Benedikti 16 mbajti sot një mesh në Nazaret. Kombet e Bashkuara thanë se mbi 800.000 njerëz janë zhvendosur nga luftimet e fundit në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.